ี่ไก่แบบเข้าใจง่ายๆครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่8บรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณนะครับอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจ8บรรทัดครึ่งนะครับนี่เป็น EP 1776แล้วนะครับที่เรามาพูดคุยกันนะฮะวันนี้นะครับผมขอเล่าหนังสือสั้นๆเล็กๆเล่มหนึ่งนะครับชื่อว่าหนังสือสวมผ้าใบไปตามหาอิคิไกนะฮะมองเห็นคุณค่าตัวเองหาสิ่งที่ชอบทำสิ่งที่ใช่มุ่งสู่เป้าหมายและสนุกไปกับชีวิตนะฮะที่น่าสนใจคือเป็นหนังสือที่ฝรั่งเขียนนะไม่ใช่คนญี่ปุ่นนะคนเขียนคือเฮกเตอร์กาเซียกับฟรานเชสมิราลนะครับคนแปลคือวันดีอภิรักษ์ธนากรนะน่าสนใจตรงที่ว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยผมไว้ที่บ้านนานแล้วนะครับแล้วอยากจะเอามันขึ้นมาอ่านหลายทีแล้วคำว่าอิคิไกมีช่วงนึงมันค่อนข้างจะฮอตนะสักประมาณปี2ปีที่แล้วคำนี้ฮอตมากนะครับแล้วก็ใครสนใจเรื่องอิคิไกจริงๆเนี่ยผมก็จะแนะนำหนังสือของอาจารย์อีกท่านนึงนะก็คืออาจารย์เกตนะครับซึ่งอาจารย์เกตเนี่ยก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจของญี่ปุ่นนะฮะมีหนังสือชื่อดังชื่อ Rinnen นะครับแต่ก็มีพูดที่เรื่องเกี่ยวกับอิคิไกไปหลายที่นะลองไปฟังได้ทีนี้หนังสือเล่มนี้เนี่ยผมอ่านแล้วผมรู้สึกว่าตอนเนี้ยที่ไม่ใช่ของอาจารย์เกตเนี่ยอ่านแล้วผมว่าก็มันก็สนุกไปอีกแบบนะครับเพราะว่าหลายๆเรื่องข้างในมันเข้าใจง่ายดีผมก็เรียกนํามาแชร์เนาะจริงๆแล้วเขาบอกคําว่าอิคิไกเนี่ยง่ายๆนะครับก็คืออิคิไกเนี่ยเป็นภาษาญี่ปุ่นอิคิแปลว่าชีวิตไกแปลว่าคุ้มค่านะครับเพราะฉะนั้นความหมายตามตัวอักษรแปลว่าชีวิตที่คุ้มค่าการตามหาชีวิตที่คุ้มค่าเนี่ยมีอะไรนะครับที่น่าสนใจเขาบอกนักปรัชญาชาวเยอรมันในศตวรรษที่19ชื่อว่าฟรีดริชนีเซอร์นะเขียนพูดคํานึงไว้น่าสนใจเขาบอกว่าคนที่รู้ว่ามีชีวิตอยู่เพื่ออะไรก็จะอดทนได้แทบทุกอย่างไม่ว่าจะเจอกับอะไรเฮ้ยผมอ่านประโยคนี้ผมต้องบอกว่าส่วนตัวนะชอบมากเลยอ่ะคือมันค่อนข้างตรงมากแต่จริงคือถ้าเรารู้ว่าเราทำสิ่งนี้ไปทำไมเนี่ยเราจะมีความอดทนถ้าเกิดสิ่งนั้นมันสำคัญมากพอนะครับหลายๆครั้งผมก็สำรวจตัวเองว่าผมเนี่ยอึดอัดมากเลยหลายๆเรื่องนะมีความเครียดกับเรื่องนั้นคือหาทางออกไม่ได้เนี่ยแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยทำไมมันต้องเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นเนี่ยหลายๆครั้งก็เพราะว่าเราไม่รู้เราทำมันไปทำไมรู้ว่าต้องทำมันเนี้ยมันก็เลยติดอยู่กับภาพเล็กๆแต่เวลาคิดถึงภาพใหญ่ได้อ๋อที่ฉันต้องมาเจอเรื่องพวกนี้เนี่ยมาเพราะว่าจริงๆแล้วใช้ภาพใหญ่คือฉันอยากให้ครอบครัวอยู่สบายฉันอยากส่งลูกเข้าเรียนโรงเรียนอินเตอร์ได้อะไรเงี้ยเฮ้ยกลายว่าปัญหาที่เราเจอทุกวันมันเรื่องเล็กไปเลยเพราะว่าถ้าเราทำเรื่องเล็กๆเหล่านี้ปัญหาแก้เหล่านี้ได้หรือเราอดทนกับมันไปได้บางเรื่องไม่ต้องแก้ก็ได้ก็อยู่กับมันไปทุกวันอย่างเงี้ยเดี๋ยวดูซิว่ามันจะเป็นยังไงบางครั้งคือไม่ต้องไปรีบแก้มันแต่อยู่กับมันด้วยทัศนคติที่ดีเนี่ยเฮ้ยมันกลายเป็นว่าอยู่ได้เว้ยเพราะว่าเรารู้ว่าเรามีชีวิตอยู่ไปทำไมเราก็จะสามารถอดทนได้แทบทุกอย่างไม่ว่าจะเจอกับอะไรคำนี้เป็นจุดเริ่มต้นของอิคิไกที่น่าสนใจเพราะว่าอิคิไกเน้นเรื่องว่าคุณควรจะตามหาสิ่งที่ตัวคุณน่ะชอบหรือว่ารักที่จะทำนะแล้วเมื่อคุณทำสิ่งเหล่านี้เนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยให้คุณสำรวจตัวเองว่ามันจะมีวิธีการอยู่นะครับว่าอิคิไกนี่มันหากันยังไงนะครับแต่อย่างนึงเนี่ยเขาบอกว่าวอลต์ดิสนีย์เนี่ยเชื่อไหมฮะคนอย่างวอลต์ดิสนีย์เนี่ยเคยเจอไล่ออกจากบริษัทโฆษณาที่ทำอยู่นะครับเจ้านายเขาบอกคุณวอลต์ดิสนีย์ว่า you have no imagination นะคุณไม่มีจินตนาการจริงเรื่องเหล่านี้เนี่ยเราได้ยินมาเยอะนะคนที่ประสบความสำเร็จอย่างสตีฟจ็อบส์ตัวแรกออกจากบริษัทของตัวเองหรือว่าไมเคิลจอแดนนะครับที่ไม่สามารถติดทีมบาสเกตบอลไฮสคูลได้คนเหล่านี้เนี่ยผ่านการโดนปฏิเสธมาทั้งชีวิตนะครับเพื่อที่วันหนึ่งเขาจะได้มีโอกาสพิสูจน์ตัวเองเขาบอกว่าโอกาสที่คุณจะค้นพบอิคิไกของตัวเองได้เนี่ยคุณจะต้องเข้าใจก่อนนะครับว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่มันไม่ได้เวิร์กตั้งแต่ครั้งแรกครับและบางครั้งมันอยู่ในเวลาที่ผิดมันก็อาจจะไม่ใช่วันของคุณก็ได้แต่ถ้าคุณยังรักมันอยู่นั่นนะฮะคือตัวอย่างของสิ่งที่ดีมากๆว่าถ้าคุณยังรักมันอยู่คุณก็จะทำมันต่อครับอันนี้ก็คือสำรวจตัวเองได้นะว่ามีอะไรไหมที่คุณทำแล้วคนรอบข้างรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยชื่นชอบในสิ่งที่คุณทำแต่คุณยังรู้สึกว่าคุณยังทำต่อคุณไม่ได้ทำเพราะว่าเพรสเชอร์ของคนรอบข้างแต่คุณทำเพราะว่าคุณชอบสิ่งนี้จริงๆอันนั้นมีโอกาสที่จะเป็นอิคิไกนะฮะเพราะฉะนั้นอิคิไกเนี่ยให้คุณเข้าใจก่อนว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่มันไม่ได้เวิร์คครั้งแรกแล้วก็ให้คุณยอมรับการปฏิเสธหลายๆคนปฏิเสธคุณแม้ว่าคุณจะชอบมันคุณทำได้ดีไม่ดีไม่รู้แหละแต่ให้คุณให้คุณยอมรับการปฏิเสธด้วยทัศนคติที่ดีครับเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนที่เขาจะชอบผลงานคุณไม่ใช่ทุกคนที่จะเข้าใจคุณครับอันนี้เป็นเรื่องปกติแต่ที่คุณต้องทำคือคุณต้องหาคนที่เชื่อมั่นในตัวคุณครับมีบ้างไหมล่ะนะออกไปหาคนที่เชื่อมั่นในตัวคุณบางทีมันมีอยู่แล้วนะคนรอบข้างคนใกล้ตัวนะ ที่เขาเชื่อมั่นในตัวคุณในการทำสิ่งนี้อยู่แล้วนะแต่คุณดันกลับดันไปโฟกัสกับคนที่เขาไม่เชื่อในตัวคุณแล้วก็พูดให้คุณเจ็บช้ำน้ำใจเพียงไม่กี่คนเท่านั้นเองเพราะการหาอิคิไกไม่ได้จำเป็นที่จะต้องเจอคนที่แบบเห็นด้วยกับเรา 100% ทุกครั้งนะครับเพราะนั้นให้หาคนที่เชื่อมั่นในตัวคุณนะครับที่น่าสนใจอันนึงก็คือคนส่วนใหญ่อะคนส่วนใหญ่ 99% นะไม่รู้หรอกว่าตัวเองชอบทำอะไรนะถ้าคุณยังไม่รู้ว่าชีวิตนี้อยากจะทำอะไรอย่าเพิ่งตกใจนะฮะคุณเป็นหนึ่งในคนอายุคนประมาณ99%อะที่รู้สึกแบบเดียวกันอันนี้คือการคือธรรมชาติแล้วว่าให้คุณเข้าใจว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องปกตินะครับหน้าที่คุณก็คือลองตามหาเจ้าตัวอิคิไกนี้ดูถือว่าเป็นมิชชั่นหนึ่งในชีวิตนะครับถ้าเกิดมิชชั่นหนึ่งในชีวิตของคุณเนี่ยนึกไม่ออกนะว่าจะทำอะไรก็ขอให้คุณตั้งเป้าหมายครับครูเขียนบอกให้คุณตั้งเป้าหมายตามนี้เลยว่ามิชชั่นของชีวิตคือการตามหาอิคิไกให้เจอถ้ายังไม่ยังหาไม่เจอก็จะตามหามันอย่างนั้นแหละถ้าวันนี้คุณยังไม่มีความสุขคุณต้องตามหาสิ่งนั้นนะครับสิ่งนี้จริงๆตรงเป๊ะกับสปีชของสตีฟจ็อบส์นะฮะที่เป็นสปีชที่โด่งดังแล้วก็พูดที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดเมื่อปีสัก2005เป็นคีย์เมสเซจของเรื่องเล่าที่2ของเขาครับว่าคุณจะรู้เองฮะว่าคุณเจอสิ่งที่รักแล้วจากหัวใจของคุณถ้าคุณยังไม่รู้สึกตระหนักแบบนั้นเนี่ยแสดงว่าคุณยังไม่เจอเพราะฉะนั้นคุณจะรู้เองเมื่อคุณได้เจอสิ่งนั้นแล้วนะฮะแต่คุณต้องออกไปตามหามันKeep looking นะถ้าจำได้คำนี้เลยของสตีฟจ็อบส์ Keep looking don't settle นะออกไปตามหามันครับอย่าหยุดนะ Keep looking don't settle อันนี้คือคำแนะนำของสตีฟจ็อบส์ที่ให้กับมหาวิทยาลัยเด็กที่จบจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดแล้วผมคิดว่ามันตรงกับหนังสือเล่มนี้มากก็คือหน้าที่คุณก็คือการตั้งหมายเพื่อออกไปหาสิ่งเหล่านั้นครับนี่คือภารกิจของสิ่งของชีวิตของคุณฮะและเมื่อคุณเข้าใจเรื่องนี้แล้วนะครับการที่คุณออกไปตามหาเนี่ยการตามหาสิ่งที่ชอบกับไปเจอสิ่งที่ไม่ชอบเนี่ยเป็นเรื่องเดียวกันนะฮะถ้าคุณรู้ว่ามันเป็นการออกไปตามหาปุ๊บเนี่ยแสดงว่าคุณต้องยอมรับก่อนว่าคุณจะต้องเจอสิ่งที่คุณไม่ชอบด้วยนะครับการที่รู้ว่าคุณไม่ชอบอะไรมันจะทำให้คุณรู้ว่าจริงๆแล้วคุณชอบอะไรนะฮะเช่นจริงๆตอนนี้คุณอาจจะเริ่มเขียนขึ้นมาเลยก็ได้นะครับว่าคุณจะไม่เป็นอะไรไม่ใช่ว่าคุณจะเป็นอะไรนะให้คุณเขียนขึ้นมาเลยว่าคุณจะไม่ทำอะไรอย่างผมเนี่ยชัดเจนผมไม่เป็นหมอแน่นอนผมเคยไปฝึกงานเป็นผู้ช่วยนะแพทย์ตอนอยู่ม.ปลายนะครับโอ้ผมเลิกเลยอ่ะผมบอกว่าเป็นอาชีพที่แบบสูงส่งมากเสียสละมากผมแบบอยู่ในโรงพยาบาลแล้วผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยเก็ตผมไม่เป็นหมอที่ดีไม่ได้ผมก็เลิกนะงั้นผมเป็นหมอไม่ได้แน่นอนผมไม่อยากจะเป็นผมคิดว่าผมไม่ได้เป็นคนมีหัวการค้าขายมาผมไม่ได้อยากจะทำการค้าขายที่ต้องลงทุนอะไรเยอะๆผมรู้ว่าผมเทคความเสี่ยงเหล่านั้นไม่ได้ผมจะเครียดนะผมอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้อยากจะมีองค์กรที่ใหญ่มากนะครับที่ต้องมานั่งดูแลผมค่อนข้างแคร์คนมากบางทีมันทำให้ตัวเองเครียดผมเหมาะจะทำอะไรคนน้อยๆมากกว่าอะไรแบบเนี้ยผมเลือกที่จะผมคิดว่าผมไม่น่าจะเป็นช่างถ่ายภาพนะหรือว่าเป็นนักวาดรูปเพราะว่าผมเป็นคนที่ศิลปะด้านนั้นแย่มากผมจะไม่เป็นนักฟุตบอลอาชีพนะฮะเพราะว่าผมเตะบอลไม่เป็นฮะเตะบอลไม่เก่งอย่างเงี้ยคือเราเขียนออกมาได้ก่อนนะครับว่าสิ่งที่เราจะไม่ทำคืออะไรแล้วเมื่อคุณเขียนเอ็กซ์ไซส์นี้ออกมาก่อนนะว่าอะไรบ้างที่คุณจะไม่ทำในชีวิตนี้มันก็จะเหลือลิสต์ที่คุณต้องไป explore น้อยลงเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเริ่มต้นของอีกิไกก็คือว่าให้ยอมรับก่อนว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นโดยธรรมชาติคุณต้องวิ่งออกไปตามหานะครับแล้วเมื่อคุณวิ่งออกไปตามหาคุณเจอสิ่งที่คุณไม่ชอบซึ่งเป็นเรื่องปกติมากๆนะครับคุณก็ move on keep looking dot settle อย่างที่สตีฟจ็อบส์บอกนะเดี๋ยวต่อไปถ้าเรามีทัศนคติที่ดีแบบนี้เรื่องอิคิไกแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราให้ฟังต่อว่าเอ๊ะแล้วมันทำยังไงต่อล่ะจะตามหาสิ่งด้วยทัศนคติแบบไหนดีล่ะนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับฝากกด subscribe แปดกับครึ่ง podcast นะฮะเดี๋ยวเราพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ